Dobro vam noć. Vi ste na talasima Radija Beograda 202. Naredna tri sata. Sa vama su organizator i muzički urednik Nebojša Saboljević, za to je zadužen Nikola Trikoš, ja sam Milana Nikolić. Noćas govorimo o padobranstvu, a uskoro će u studiju 202 ući Ulan Jovan Đokić, koji će nam u narad za dva sata približiti malo ovaj svet i čitavo to skakanje koje samo gledamo, a ne znamo u stvari šta je to.
What have I gotta do to make you love me? Huh? What have I got to do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake up and find that you're not there. What have I got to do to make you want me? Mm-hmm. What have I got to do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. Sad, so sad, it's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. Sad, so sad, why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest to do to be heard. What do I do when lightning strikes me? What have I got to do? What have I got to do when sorrow seems to be the hardest word?
Da li ste se nekad zapitali kako je to skočiti padobranom? Zagonetkom kako da čovjek skoči sa velike visine i ostane nepovređen, prvi se pozabavio slavni renesansni umetnik Leonardo da Vinci. Njegove zamislio o čudesnoj spravi koja se kroz godine istraživanja razvila u ono što danas poznajemo kao padobran, nastavili su mnogo kasnije pioniri padobranstva svojim prvim skokovima. Zato u ovoj emisiji istražujemo put od tih prvih pokušaja do današnjih modernih mogućnosti i uspeha. Slušat ćemo iskustva Ane Vujčić, koja se padobranstvom bavi od 1997. godine, učestvovala je u velikom broju obaranja nacionalnih rekorda u kategoriji žene i deo je udruženja Žena letača Srbije. A u gostima nam je Jovan Đokić, instruktor padobranstva i nacionalni rekorder u grupnoj likovnoj formaciji u slobodnom padu 25V iz padobranskog kluba Feniks u Beogradu, iza kog je čak 860 skokova. Pišite nam da li biste voljeli da skačete padobranom i kako sve to vama izgleda sa zemlje. Naravno, ukoliko ste već skakali, podelite sa nama kako je bilo. Tu je naš SMS kontakt, znate broj 064-020-200 ili program202@gmail.com. Tu su Facebook i Twitter, a uskoro ćemo čuti i Jovana Đokića. priču o badobranstvu počinjemo kratkim istorijskim uvodom, jer važno je znati odakle smo krenuli i kako smo u stvari stigli do sadašnjeg trenutka gde smo navikli na padobrane na nebu. Sve je započeo Leonardo da Vinci, koga smo pomenuli, on je napravio skicu padobrana, a prva slika badobranca nazvana Homo volans, leteći čovek, pojavila se u knjizi Nova mašina Fausta Vrančića u drugoj polovini 16. veka i prikazuje čoveka koji skače sa visokog tornja, a ispod nje piše: ako se uzme četvrtasto jedro pa se razopne između četiri jednake praćke sa konopcima na uglovima pa se za njih veže čovek, moći će bez ikakve opasnosti da skoči sa tornja ili bilo kog drugog uzvišenog mesta i spustiti se dole, iako nema vetra. Sav zamah koji proizvodi čovek u padu izazvaće vetar koji će zadržati jedro da se ne sruši, nego da pada polako. Potrebno je da se veličina jedra prilagodi težini čoveka. A noćas je sa nama Jovan Đokić, instruktor padobranstva koji se ovim sportom bavi od 1994. Iza njega je oko 860 skokova. Dobra noć, Jovane, i dobrodošao.
Dobro večer svima i svim slušalcima.
Sigurna sam da ih ima budnih, evo stižu nam poruke, kasnije ćemo čitati. Hajde kao uvod da počnemo od toga, od tog prvog sećanja i momenta kada si znao da je padobranstvo nešto čime želiš da se baviš.
Pa s obzirom sam dete ove, one socijalno uređene zemlje bio, pa je pored škole i sporta morao da bude neki hobi. Odveden sam na sportski aerodrom Visoči Jara koji dan danas funkcioniše. Preko 60 godina aerodrom postoji. Ne bi li se upoznao nešto sa onim aviomodelima na daljinski, ali tu nekako pored su više privukli mi pažnju padobranci koji su skakali taj dan. Imao sam neki 9 godina, ja mislim. I posle tog povratka kući, narednih godina dana je bila priča po kući da želim da budem padobranac. Nekako je to, da kažem, onako ostalo u meni, zatvoreno, do kraja srednje škole sa svojih 17 godina. Odlazeći u školu i prolazeći pored zgrade aerokluba današnje u 7. jula, gde sasvim slučajno sam video plakat obuka kad počinje i nekako sam znao da je to moj izbor. Naravno, dan danas, evo me posle 23 godine u sportu, nisam pogrešio. Mislim da je bio to pravi put.
A evo, posle toliko godina dosta, da ipak, kakav je sport sad za neko ko ne zna? Evo, ja, na primjer, ne znam, mnogo da se sigurno sam što ne znamo šta je to, osim što je lepo i šareno na nebu i sigurno zanimljivo. Kakav je to sport iz svog ugla?
Sport koji spada u grupu vazduhoplovnih sportova, pored, da kažem, nekih letačkih disciplina, jedrilice, avioni, imamo i padobranstvo koje, da kažem, možda je najatraktivnije, sukobimo se ekstremnije od svih ostalih i da kažem tu zanimljivije, posebanje dolazi totalno drugačiji tip ljudi, dolazi neko ko voli prirodu, slobodu, pa onda kad sve to vežu lepo druženje istomišljenika, gomila istomišljenika na jednom mestu, to je mnogo, mnogo lep sport sa puno slobode, da kažem.
Evo, počeli su da stižu i poruke, ima nas budnih koji uživamo u ovoj vrsti skokova tokom noći. Evo, kaže, skočio sam prvi put padobranom na rođendanu u junu, leta gospodnjeg 1988. godine, Mostar iznad Rodoča, 1300 metara. Pozdrav ekipi Radija 202, Fadil. Hvala mnogo, Fadile. Mi se ubrzo vraćamo i nastavljamo našu priču o padobranstvu.
Na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš, onda učini to tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to. Thank you.
Feel me, touch me, feel me. And even at the bottom of the sea, I can still hear inside my head telling me, touch me, feel me.
Smo posvetili padobranstvu, a još mamčice istorije. Dakle, govorili smo kako je to sve krenulo i gde se nalazi fotografija prvog čoveka koji leti. A evo, drugi pionir padobranstva je francuski fizičar Lenormand Sebastian, koji je 1783. uspešno izveo skok sa tornja visine 20 metara. Sam je dao toj spravi, pod znacima navoda, ime parašut, što je kovanica od grčke reči para i protiv i francuske reči šute, padanje. Dakle, protiv padanja. I taj naziv je usvojen i koristi se i danas, a za prvog padobranca u svetu smatra se André Jacques Garnerin, koji je prvi skok izveo skočivši iz balona iznad Pariza 22. oktobra 1797. godine sa visine od 700 metara. Sa nama je večeras Jovan Đokić, on je instruktor padobranstva i sad ćemo ga pitati kako je izgledao njegov prvi skok.
Izgledao jako zanimljivo. Prvo, ništa nije funkcionisalo kako su mi rekli, to jest kako sam prošao kroz obuku i možda su moje očekivanja bila prevelika, da ću ja to sve moći bez problema, a u stvari onda krajnje normalno je se nešto desilo, šok za sistem, upoznavanje nečeg novog, sve ono što na obuci ne mogu da vam dočaraju, kako izgleda stvarno prvi skok. Bilo je jako usporeno, tiho, onako Sećam ga se jako dobro dan danas.
Šta čuješ, šta vidiš, šta osjećaš?
Sve vidim, a ništa ne čujem. Zvuk je bio možda onako oduzet, slika usporena i nekada kažem možda nemoć, da, jer ništa ne funkcioniše onako kako je trebalo.
A šta je to u odnosu na obuku? Jer, zamalo bih te malo da nas uvedeš i u to kako se to u stvari vrši priprema. Šta si očekivao pa se nije dogodilo tako kako si naučen i kako vas u stvari uče kada se pripremate, kada treba izvesti taj prvi skok koji je možda negde i najrizičniji?
Očekivao sam moju reakciju malo bolju, da kažem oštriju. Međutim, nekako sam se prepustio, ne znam čemu, onako, samo da ide svojim tokom.
Šta se vidi? Plavo nebo?
Plavo nebo, horizont, podela gore je plavo, dole je zeleno. Ako se kažem dosta to rotira, onda ne valja. Ali generalno dobro je prošao prvi skok, samo kažem dosta onako... Kasnije što je više skokova bivalo jedno za drugim, onda se malo svest više razvijala i privikavala na situaciju. Onda sam već mogao da funkcioniš.
A da li si se plašio taj prvi put kad si skočio?
Jes, strah je normalna stvar. Mislim da danas na svim svojim skokovima ima određena doza straha i drago mi je da je tu, da kažem, to je normalno.
Da li to znači da si oprezni, a to je ono što nikada ne smiješ da izgubiš, jel da?
Tako je, strah ne smije da se izgubi, jer onda se gubi i oprez i gubi se glava, da kažem.
A kada se pripremaš za taj prvi skok, kako izgleda obuka? Ja sam razgovarala sa Anom Vojčić, koju ćemo čuti kasnije u toku noći. Ona kaže da je to danas malo drugačije, da je ranije bilo malo, da ne kažem temeljitije, ali prosto duže je trajalo. Kako ste se vi u stvari pripremali za to?
Pa, odnos nekada i danas je bila razlika što tri meseca je trajala obuka. Učili smo sve poznato o padobranstvu u tom periodu, čak previše možda i neke fizike i dosta teorijske obuke. Dok danas je to zamenjeno na direktno učenje za skok iz aviona. Znači, nema potreba nekog da učimo kako je konstruisan padobran i koga je konstruisao i tako neke tehničke stvari koje ostaju za proizvođača. Znači, učimo direktno stvari koje su bitne da padobranac može da izađe iz aviona normalno, da skoči, da mu se padobran otvori, da on reaguje u situaciji kad je padobran otvoren, kad je padobran nepravilno otvoren. Što su sve stvari na koje mi dajemo pažnju kroz tih, danas je obuka dvodnevna, znači jedan dan je taj teorijski deo i rad na trenažerima, i to je, uglavnom se izvodi vikendom, to je subota, a nedelja već moment kad se dolazi do tog svog prvog skoka.
A da li misliš da im je to dovoljno sada, u poređenju na to kako si ti radio i kako se danas dobiti?
Sasvim dovoljno, zato što dovoljno broj informacija da čovjek ne sludimo čoveka, znači dovoljno broj informacija, dozirane informacije, da kažem.
Misliš da mu je dovoljno vremena i da se pripremi u glavi da će sutradan skočiti?
Pa, verujemo da želja pobedi iznad svega.
Dobro, dakle, nastavit ćemo malo kasnije priču o padobranstvu. Sad ćemo malo da uživamo u muzici. Vas pozivamo da nam pišete slobodno ako ste skakali i ako niste, kako sve to vama izgleda. 064-020-2200, tu smo. Uživamo zajedno.
She's got a cigarette on each arm. She's got the lily white catty quaces. She's got a carburetor tied to the moon. Pink eyes looking to the food of the ages. She's alone in the new delusion.
She's alone in the revolution. She's got a paradise camouflage, like a whip crack sending me shivers. She's a pole in a strip mine ocean, riding low over the drunken rivers. She's alone in the revolution. She's alone in the revolution.
Nizu što šapuću, bledo je, sasvim je. znam. Na kraju smo puta potpuno čisti, potpuno sami, beskrajno tupi, jer strašno je hladna krv koja teče i ostavlja traju.
Stižu nam i vaše poruke koje se odnose na padobranstvo. Kaže, još uvijek sam u oblacima, dragički, i dobro bi mi došao jedan padobranski skok da se prizemljim. Mala šala, padobranci su za mene heroji. Veliki pozdrav, piše nam Kremićka. Hvala mnogo. Evo još jedna lepa poruka. Kaže, prvi skok i nije tako strašan jer radi adrenalin i nemaš predstavu šta te čeka. Sljedeći put se više brineš dok te avion diže na zadatu visinu. Pripreme su jednostavne, beskrajno trčanje, skokovi sa visine, vežbanje padova, sve dok ne ugugloš na skok sa 5-6 metara. Fadil, hvala Fadile na ovom uvodu. Evo, možeš da se ne dovežeš odmah, Jovane, dakle, kakva je priprema za skok?
Hvala Fadile, to je stvarno bilo neka tako, da, skakali smo sa 2-3 metra visine u neki pesak, vežbali svoje noge za čučnjeve, da možemo da istrpimo velike napore. Danas je to stvarno drugačije, padobranska krila. Slećemo sa jako male visine, malom brzinom, malom visinom. Nema tih povreda kao nekad što su bile i, da kažem, taj fizička pripremljenost nije toliko potrebna kao nekada, 80-ih godina, 70-ih, 80-ih i naravno kad se ja počeo 90-ih je bilo tako, vojnička obuka klasična. Danas je to sasvim drugačije. Onako.
A jedan skok kada ti sad recimo treba da skočiš, da ne znam, ajde, sad vremena ili treba da skočiš danas ili sutra, kada krećeš sa pripremama i kada...
Pa ajde da kažem, onog momenta kad dođem na aerodrom, ozvaničio sam da ću taj dan da skočim, negde moram to da kažem, upišem se i onda imam neki period, da kažem, pripreme kad u narednih sat vremena ide tvoj let, ide, onda imam više faze, da kažem, prvo imamo taj osnovni deo, provera, bezbednostni deo, provera opreme za taj skok. Znam se kako to radi nekom procedurom, čekiranjem. Kad to završimo, onda ide dogovor šta ćemo raditi na tom skoku. Da li skačem sa nekim učenikom ili skačem sa opet nekim partnerom dugogodišnjim kao što je Ana Vujčić. Onda radimo na temi skoka šta radimo i kako ćemo to da izvedemo. Vežbamo trenažeru kao što je avion i tako nešto. I finalna faza jeste taj, kažem, mentalno pripreme za sam skok, gde opet moramo da uklopimo šta ćemo sve uraditi u nekom jako malo kratkom vremenu pri velikoj brzini, da mislimo o svim aspektima bezbednosti, da nekog ne povredimo, da sebe ne povredimo.
A kaži mi, da li postoji sad neki profil ljudi, ajde, i za vas koji ste neko ko brine o nama koji skačemo i za one koji skaču? Dakle, da li, prosto to ne može svako, verovatno. Ko tu dolazi? I na jednu i na drugu stranu, da tako kažem.
Stvarno dolaze različiti ljudi, znači profesije, ajde, godište od 16. godine je moguće, tako da to utiče, nema baš male dece, ali od nekih 16. godine čovjek može počne se bavi, a dolaze razne profesije, u stvari dolaze ljudi koji imaju potrebu neki ventil. Nema sad ono direktno neka profesija najčešća, možda danas da kažem ljudi koji imaju kompjuter dostupni, pa onda sami tim informacija.
Onda se odmaraju od kancelarije tako što skoče tako za vikend.
Da imaju aktivan vikend.
A kako reaguju kad skoče? Šta rade? Da li vrište?
Pa uglavnom da, sukob emocija veliki. Ne znam da li da vrište, skaču, kako da suzbiju taj moment, taj veliki naboj, kažem, adrenalina, hormon sreće je tu uključen dosta. Ako je u pozitivnom smislu, naravno.
A to je ono što Jasper kaže, granična situacija koja negde se zaista nalazi, to je skoro pa na ivici između života i smrti, gde ti osjećaš koliko si strašno ugrožena, u isto vreme to te u stvari negde nosi, ta ugroženost.
Tako je, da, u isto vreme je euforija ogromna. Znači, Zato što to negde potpada pod sukup sa urođenim strahom. To je, da kažemo, ono, najzanimljivije kod padobranstva. Taj moment kad mi treba da pređemo tu ivicu aviona, ivicu te papučice na kojoj stojimo, i sad ta odluka da mi to treba da uradimo. Nije nam genetski zapisano nigde u mozgu da to treba da uradimo, a mi to želimo. I onda taj sukob želje i leve i desne strane mozga, da tako kažem.
A koliko traje sad taj jedan skok?
Pa, ako su početni skokovi, to je uglavnom kratko, skokovi su sa 1200 metara počinju, na gurtno, automatsko otvaranje, 3 sekunde je slobodan pad i posle toga se otvara padobran. E, već kasnije kad krene skokovi u slobodnom padu, onda ide od 15 do 35-45 sekundi, zavisno od visine iz koje se iskače.
I kada doskočiš sa tim nekim koji je sa tobom skočio, kakve budu reakcije? Jel
da pa da, vrište, ljube, da, onako. Svi žele opet, to je neminovno, mislim.
Dakle, vraćaju se. Vraćaju isti ljudi?
Da, vraćaju se, da. Neko, u principu, svi probaju danas, svi probaju taj tandem skok, koji je jako dostupan svima, jako je mala 15-minutna priprema, instruktor sve radi, vaše da se opustite, da uživate. I onda se ljudi ubrzo se, kome se svidilo, naravno, vrati, želi. Onda uvidi tu centru da može i na obuku, da može da se bavi time svakim vikendom, ako ima mogućnosti, naravno, ostaje to.
Evo, mi idemo da skočimo malo u muziku, evo sad je 1:48, uživajte sa nama, vraćamo se brzo.
if I cry, see if I shed a single sorry tear. Can't say that it's been that great. No, in fact, it's been wasted waiting.
Noćas se bavimo padobranstvom i stižu nam vaše poruke. Kaže, da, mi smo bili Beatlesi vojne škole 80-ih. Obučavali su nas iz 63. padobranske brigade iz Niša. Imali smo neupravljačke padobrane sa prinudnim dejstvom PD-07. Fadil, hvala Fadile na ovom uvodu. A evo još jedne poruke. Kaže, pozdrav, da li može da se desi da se padobran umrsi, pocepa i tako dalje? Više nam neđo. Pa evo, ajde da odgovorimo na to. Da li može da se desi takva situacija i šta onda radiš?
Naravno da može, pa ništa, reagujemo po obučenoj proceduri. Znači, ako je u pitanju otkaz glavnog padobrana, da utvrdimo koji je tip otkaza i da odreagujemo, to je da odbacimo glavni padobran, otvorimo rezervnu, zavisno opet kažemo od tipa, načina procedure.
Kako dolazi sada taj moment kada, na primjer, nešto nije u redu, recimo umrsio se padobran, a ti moraš da reaguješ jako brzo, to su delići sekunde, pa, kako nisu... ostaneš mijen, kako to izgleda u stvari?
E pa to je trening, to je ono, kad treningom pobedimo svoju psihu, da kažem, kad ne dozvolimo mozgu da razmišlja, možda da kažem da privedemo sve u desnu stranu mozga, pa da to uradi mišićne memorije umjesto nas.
To znači da ti u stvari deluješ nesvesno praktično po naučenom sistemu.
Tako je, da.
A sad, pošto sa tobom skaču ljudi, ti si instruktor, kako to izgleda? Kolika je odgovornost u stvari tebe kao nekog ko brine o nekom drugom da on osjeti taj trenutak skok?
Pa u tom odnosu je velika odgovornost prema instruktoru. Kažem, baš razmišljam mnogo stvari da tog čovjeka, kažem, odvede kući. Da taj dan čovjek ode kući. Opet imamo različnu situaciju kad skaču dvoje sportista, onda se odgovornost deli, obostrana je. A dok, kad kažem, dok se radi sa učenikom, instruktor ima svu odgovornost i prema tom učeniku.
Je li teško biti odgovoran za nekog u tolikoj meri?
Pa ako neko voli, to se ne, onda ne pokazuje. Onda nema o tome da se razmišlja. Jednostavno, sport je takav, isključivo je ljubav u njemu. Ne može da opstane neko iz inata ili neko, znači mora da ga voli. A kasnije se sigurno i razvije to rad sa ljudima, da nekom želite da pokažete, da objasnite, i ne može da bude teško. Znači, na te pozicije kome teško, bolje da ne radi to.
A da li se bojiš u nekom momentu, da li se boji taj neko ko sa tobom skače?
Pa, bojim se svaki put. Znači, svaki put kad se otvore ta vrata, kad taj moment, kažem, odvajanje je definitivno tim da ja danas mogu da kažem da kontrolišem svoje strahove, ne prikazujem ih i jednostavno ne dozvoljavam da me pobede.
A jel se desilo nekada da sada dođe neko ko želi da skače i kako se to sad već radi, da li se vi nekako prespajate, da tako kažem, po nekom dogovoru ili kako već, ali recimo ti si dobio neku osobu potencijalno da dobiju koja tebi ne leži i obrnuto. Da li se dogodi da negde vi, što se kaže, ne kliknete u momentu?
Pa ne, nema osoba koja ne leži, mislim, nisam to doživjelo se da osoba neće da skoči iz nekih...
Sad sam htjela da pitam, da li je bilo situacije bilo. Da sad oni uđu u avion i to se sve desi i vi otvorite vrata i on kaže, jao, pa nemojte...
I on kaže, ne, ja neću, ja ne mogu, obavestite pilota u daljem, da kažem, daljem radu, to jest idemo na zemlju. Ponekad ne treba siliti, nekad je bila praksa, sve što uđe u avion mora i da izađe gore na visini, nas ne, znači, ipak... To je urođen neki strah, čovjek u tom trenutku nije mogao da ga pobedi i sasvim je normalno.
A je li to taj moment da on u stvari i ne zna ili ona, dakle da ne zna u tom trenutku gde su ograničenja do trenutka dok ne dođe u tu situaciju da zaista treba da reaguje i da tek onda u stvari taj iskonski strah od, da kažem, nepotrebnog rizika koji sebi upravo priređujete?
To je i zanimljivo što mi na zemlji nemamo ništa što će da vam dočara kako izgleda na samim vratima na visini od 1500-3000 metara. Znači, nema, možemo da gledamo gomilu snimaka, videa, danas toga ima stvarno mnogo, ali ne može taj osjećaj u glavi, u stomaku da dočara dok se sam čin ne desi. Zato ima i taj procenat ljudi koji odustanu. Ok, super, došli su, probali su, ne može.
A koliko ljudi odustane? Mislim, sad ne možeš da mi kažeš baš u tačnom nekom procentu, ali recimo u godinu dana koliko se puta dogodi?
Od 150 polaznika jedan odustane, da kažem.
Ali se osjećaju ružno kada odustanu, je li neprijetno, je li vama neprijetno, da li osjećate kao da ste nešto sad, da kažem, omaš ili kao da niste...
Pa ima ta, da, ima ta moralna greška kod instruktora, kao zašto čovjek, šta sam pogrešio, ali opet ja kažem, pa nije svako rođen za to, svako treba da proba, ja se slažem, znači, ja otvoreno kažem, svako treba da proba, možda pomeri svoje granice u mozgu sa sobom, e sad... Po meni je realno da čovjek da kaže da ne može nego da forsira.
Naravno, svakako je bolje, ali mislim kada odabiramo sada, ako želimo da skačemo i odabiramo moment za skakanje, kada je najbolje u stvari izvesti taj skok?
Pa proleć, početak sezone, padobranstvo je sezonski sport, u stvari zavisi od meteo situacije, da nema padavine jakog vetra i da nema oblaka. Generalno zima kad dođe uglavnom je tako vetrovito sa kišom i oblacima i ne može. I drugo, vikend sport je u pitanju, uglavnom, sem ako nemamo neke dodatne aktivnosti kad se dogovorimo da radimo radnim danima, ali je to uglavnom vikend sport. I onda treba se pokupiti da je lepo vreme, da imamo otvoren aerodrom, da imamo avion, gorivo.
Mi ćemo se uskoro vratiti, pričat ćemo malo o nekim disciplinama koje postoje u banobranstvu, kako izgleda sve to, kako se prave formacije, a vi nam pišite na 064-020-2200, tu smo, slušamo muziku.
Thank you. That cold sober baby left me for somebody new. I don't want to talk about it, want to forget about it, want to be intoxicated with that special brew. So come and get me, let me get in that sinking feeling that says my heart is on an all-time. Don't try and stop me, 'cause I'm heading for that stormy permanently glued to this extraordinary mood. So now move over, let me take over with my melancholy blues. To my enclosure, meet my melancholy blues.
Naša noćašnja tema je dobranstvo. Razgovaramo sa Jovanom Đokićem, koji je između ostalog i instruktor u ovom sportu. Evo da počnemo od toga kako su sve te discipline koje postoje, i znam da je to sport, ali šta se u stvari možemo da radimo u okviru padobranstva?
Padobranstvo se discipline dele na dva neka osnovna oblika, to su discipline pod kupolom, znači pod otvorenim padobranom, i disciplinu u slobodnom padu. U slobodnom padu imamo neke pojedinačne, grupovne, da kažem, discipline, 4-8 figura koje skaču istovremeno, prave neki lik koji je već ranije zakazan, dogovoren na zemlji. A s druge strane, ove, da kažem, discipline pod kupolom su sletanje, precizno sletanje, i sad ove neke moderne discipline sa kupolom koje idu jako brzo, pa ko će dalje da ode i tako.
Evo, da se nadovežemo na malopređašnje poruke, jedna nam je stigla među vremenu, kaže, odnosno ono odustajanje na vratima, kaže, kod nas nije bilo momenta da odustajemo, oficir te šutne kroz vrata, nema priče kad dođeš na visinu, danas ne znam kakva su pravila, a malo čas je takođe bilo i priča da su padobranci heroji. Kakvi su to ljudi, padobranci, van tog momenta kada skaču i kada...
Pa van momenta, pošto padobranstvo kao sport sigurno da razvija svest, opštu svest, i tu uvodi tu trodimenzionalnost u život, što kasnije negde, da kažem, neka organizacija nečega mimo sporta je mnogo lakša. Mozak radi na većim frekvencijama definitivno, i mimo sporta dosta svesni, dosta spremni da nisu heroji, obični prizemni ljudi, ali hvala za to, heroji. Ali kažem, reaguju normalno, prisebno dosta, ne pa, nisu skloni panici, na primjer.
Nisu heroji, ali znaju verovatno detaljno kako izgleda padobran, kako izgleda i od čega se sastoji. Mi vidimo samo ono lepo šareno na nebu, prilično je veliko, rekla bih.
Da, sastoji se iz par segmenta, glavni padobran sa nosećim konopcima, isto tako rezervni padobran sa nosećim konopcima i sistem u kome smo mi, da kažem, i ranac u kome se to spakovano.
E sad, ti si mi rekao da si u stvari nacionalni rekorder u grupnoj likovnoj formaciji, i to je ono što vi pravite, u stvari, dogovarate na zemlji.
Da.
Jesam dobro rekla kad sam rekla 25 vej?
Vej, jeste. Ta je oznaka za broj ljudi. Ja mislim da je svetski rekord 500 vej, ali to je svetski. Mi smo mala zemlja i, da kažem, od tek ocepljenja kreću da se broje naši rekordi. Nešto smo, mislim da smo nešto nasledili od SFRJ-a, ali generalno imamo te neke nove trendove da postavljamo rekorde, i 2014. postavljen, to jest oboren rekord od pre 22 godine.
A kako se u stvari pravi jedna formacija i koliko je tu do timskog rada?
To je mnogo. To je u ovom slučaju gde sam ja učestvovao, 25 padobranaca je moralo da diše kao jedan. i trebalo je odabrati, bilo nas je 40, bila je velika konkurencija, otpali su ljudi koji stvarno nisu mogli da funkcionišu u grupi, i bilo je naporno, stvarno je bilo naporno za nekih, da kažem, 20 skokova sve to uklopiti i postaviti tu novu formaciju, postaviti novi rekord.
A kako je bilo postaviti novi rekord?
Pa, jako uzbudljivo, jako teško, meni naporno, jer nikad nisam se bavio nekim takmičarskim disciplinama, nisam prošao taj deo u životu, i onda znajući da mogu da ispadnem iz toga, a jako dugo sam u sportu, pa onda želja da podobavezno učestvujem na tako nečemu. Mnogo treme, ali uspeli smo. Ja lično uspeo sam da je savladam na glavnom kroz neku šalu ili tako.
Da, moraš biti ponosan na sebe i na kolege.
Jesam, da, ponosni, naporno je bilo. Bilo je čak i momentima kad smo krenuli, iz osmog pokušaja smo uspeli. Pa prvi, drugi, treći pokušaj, pa je onda baš došlo i do pada morala opšte, onako, nam ovo ne ide,
Što ste onda radili?
Ne, onda smo malo sedeli i pričali, pa smo onda uradili jedan skok provere, znači ne sa zadatkom, nego čisto opuštanje, i onda smo skok posle toga stvarno uspeli, i baš je bilo onako
A posle skoka?
Prelepo iskustvo. Pa posle toga ide neka proslava obavezna.
Kako je to bilo?
No, pa to su ljudi koji se jako dugo znaju. Mi se svi poznajemo.
Taman kad si to rekao, da li se u stvari ta, da kažem, grupa ljudi koja se godinama bavi
badmintonom
zna, međusobno, koja je jedna velika porodica.
Jedna velika porodica, srećemo se na svim tim takmičenjima, tako zovem tim bugijima, gde bugiji su tipovi skakanja gde ljudi dođu samo skaču za sebe. Nema takmičenja, samo zabave. I tu su najčešće i dobro upoznajemo, razmenjujemo iskustva, poveravamo živote jednim drugima, što je jako bitno. I onda kad se tako upoznamo, bez obzira odakle smo, znači to ostaje doživotno prijateljstvo.
Mi ćemo u nastavku govoriti o nekim zanimljivim situacijama i koji su to ljudi i skokovi, na primjer, koje nikada nećeš zaboraviti. To ćemo malo kasnije, sada je 2:21 posle ponoći. Slušamo se.
Yeah. take your hand and sing your songs, maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and all the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune.
lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me e non amo che
sata i 30 minuta posle ponoći. Naša priča o Padobranstvu se nastavlja, kaže, predivna emisija, muzika je odlična, pozdrav od Ljubiša iz Titela. Pozdrav Ljubiša, mnogo hvala. Dobili smo jedno zanimljivo pitanje koje će taman biti super uvod u ono o čemu smo inače htjeli da razgovaramo. Evo, kaže, dobra noć, mozak radi na visokoj frekvenciji, pretpostavljam i da su pritisak i puls dosta povećeni. Moje pitanje je, mogu li skakati ili letiti ljudi sa aritmijama, to je prirodno visokim pulsom, oko 110 otkucaja u minuti. Hvala mnogo na ovom pitanju, reci mi sad evo i meni i nama, koja su to neka pravila ili preporuke za ljude koji možda eto imaju neke smetnje zdravstvene?
Pa, najbolje je preporuka ličnog lekara, ali opet i to je sukob da li taj lekar zna o čemu se radi. A ja mislim da baš u takvim situacijama, ako smo u stanju da smirimo sebe, da usporimo, znači, svoje disanje, da ne znam, da kontrolišemo strah, onda verujem da u tim situacijama puls i pritisak, ne verujem da odskaču nešto mnogo. Mislim da su i oni opušteni.
A neka medicinska stanja koja, recimo, mogu da budu narušena dodatno skakanjem, da li postoji sada, recimo, neki tim koji kod vas na aerodromu odlučuje o tome?
Ne, postoji zvanična medicina, znači vazduhoplovni, to jest mi onako podležemo nekom lekarskom pregledu, tu postoji ta vazduhoplovna medicina koja se radi u određenim dispanzerima i oni mogu baš da donesu odlične ove procene da li ta osoba to treba da radi ili ne.
A da li postoji neka preporuka za nekog ko možda ima neki zdravstveni problem i nije siguran odakle da krene, a možda bi želao da skoči? Šta bi ti njima rekao?
Pa, uvijek je preporuka, ako je rizik, da bolje da to ne radi, ali naravno ne bi se zvao ekstrem sport da ne rizikujemo.
I da nije malo adrenalina, da pa da, nije, da ne može da se odoli. A kaži mi, kad su oko toga, koje su te neke zanimljive situacije, ljudi, radiš sa ljudima, oni stalno dolaze i prolaze, to je možda negdje malo i teško zapamtiti, ali sigurno sam da je moguće izdvojiti neke ljude koji su ti pa, ostali.
Ima i gomila, nažalost, par njih smo i ispratili ovako, što kroz sport, što kroz život. Zanimljive situacije, dešavaju se svakog vikenda, stvarno, znači, često možete da vidite to zašto smo posebni, mi u subotu uveče, posle napornog dana idemo kući, dok pola grada ide u izlazak, i ne znam, počinje život, mi tu odlazimo kući na odmor, jer opet sutra je nedelja, opet skakački dan, i čim grane sunce, mi smo aktivni, tako da, zanimljiva situacija, na primjer, noćni skok iznad grada je bio, tu ste sasvim iznad svih.
Šta se vidi kad se noć skače nad Beogradom?
Svetla, sve što je osvetljeno, znači onako kompletna kontura grada se vidi, tokovi reka.
Da li možeš da lociraš delove grada?
Da.
Mislim, svoju kuću.
I svoju kuću. Pa to je ono što prvo uradimo.
Da li ona tamo boje svetlo što...
Da, to je prvo što uradimo kad počnemo da letimo, pogotovo ko živi u Beogradu, a leti iznad Beograda, blizu Beograda, i onda prvo što uradimo, učimo svoju kuću. Ja tamo živim, overim. A kasnije onda, naravno, kažem, kako se razvija svest, vidimo mnogo dalje.
A kaži mi, pošto ti si instruktor padobranstva, šta je ono glavno što negde pokušavaš da preneseš i poznacima navoda svojim učenicima i tim ljudima koji dolaze i menjaju se stalno, koji dolaze da skoče tada jednom i više se ne pojave? Šta je ono što negde probaš da sa njima podeliš, da kažem?
Pa ono što možda dok sam ja bio na obuci, to niko nije radio, to je ta psihologija i pristup. To je možda došlo kasnije, kao razvijeno. I to danas pokušavam da ubedim ljude da kako sebe da uvedu taj sport i kako se živi. Pa dobranstvo nije samo vikend sport, nije samo danas ću dođem sutra, znači sa tim se živi svaki radni dan, ne samo kad smo na aerodromu. Zato što zahteva neku, da kažem, mentalnu pripremu koja nije dovoljna samo da dođemo danas, nego razmišljamo tokom cele nedelje o tome.
A jel te pitaju nešto, da li ti pristupaju sa nekim svojim razmišljenjima koje se...
Da, naravno, da.
Šta te pitaju?
Pogotovo internet je tu.
Dođu
dođu pripremljeni, da su se videli i šta bi odmah da rade. Koliko bi lekcija da preskoče u startu, jer oni su videli na internetu da to može i onda naši dehu razumimo da...
A imaš li on taj moment koji imaju naši nesrećni lekari kada dođe osoba i kaže ja sam čitao na internetu to i to i ja znam, ja sam se obavestio, da li dođe tako pa te iznerviraju? Pa
da, ti... da, ima toga skoro jedan, čak moram da ga pomenem, simpatično je bilo. Znate, ja brzo učim, moram 6 sati da prisustujem obuci. Ne kažem, drago mi je zbog tebe, ali naravno da moraš. Obuka za sve je ista. No. Tako da ima...
Evo, baš i sada napravio odličan uvod, jer sam ja razmišljala o tome kako u stvari ljudi koji dolaze reaguju na važnost obuke i eto sad on želi da preskoči na 3-4 stepenika. A koliko to u stvari nije pametno učiniti?
Nikako, naravno, obuka je baš sačinjena danas. Temeljito, čak nije ni naša, nego je dolazi sa zapada, gde ljudi ozbiljno razmišljaju o bezbednosti, o razvijaju. Oni, kod njih je to i mnogo u većem broju i samim tim imaju veliki uzorak. I kad oni donesu kao neku preporuku, stvarno to treba poštovati, ne treba dovoditi u pitanje da li je to ispravno. Da, naravno, imaju veliko iskustvo.
Mi ćemo se uskoro obratiti i nastaviti našu priču o padobranstvu, a vi nam pišite na 064-020-2200. Tu smo i uživamo zajedno.
Tonight. the memory of it still, of every cheer, chided by the silence of the hush sublime, blind to the purpose of the brute divine. But you were mine, staring in her blackness at some distant star, the thrill of knowing.
Razgovaramo o tome kako je to skakati iz aviona, kako je to biti neko ko to radi svakog dana ili svakog vikenda, a izgleda da je ova noć prilično hladna, noćas nije izgleda za skakanje, evo minus 1 na Paliću, Novi Sad 0, Loznica 0, u Beogradu 1 stepen, u Nišu 2, u Kraljevu 1, prilično hladno, mada ne suviše. Mi smo večeras ovde, nama je toplo, nadamo se da je i vama sa 202-kom toplo, mora biti. Razgovaramo sa Jovanom Đokićem i pitamo ga koliko je važno pratiti pravila u podobranstvu koje učimo i koje ti negde učiš ljude i koliko je važno dobro ih naučiti.
Pa jako je bitno ispoštovati sva pravila, s obzirom da pričamo o jednom ekstremnom sportu, ekstreman je zbog tog 1% gde može nešto da počne da krene naopako.
Koliko se često događa taj 1%?
Pa nažalost mi u poslednjih par godina imamo neku lošu statistiku i okruženje, ali to podločimo pod neki ovaj slab rad, nemamo mnogo velikog rada i opet ne slušamo što zapad kaže sa iskustvom. Dešava se. I to je normalno. Ne mogu da kažem da je normalno, ali ga podvlačim.
A mora biti negde, da tako kažem, greške u svakoj profesiji, odnosno nekog momenta gde se ne događa sve po pravilu, pozitivno.
Pa čim izađe iz koloseka, da kažem, onda nastaju greške. I ne nastane samo, kad nastane jedna greška, to je okej, ali kad nastane jedna, pa smo iz kola, onda dođe skupina grešaka i ona nas dovede do problema.
A sad, to je mesto, pa dobro, sve dakle mesto gde postoji mesto i za grešku i za neku situaciju koja nije baš ugodna, da tako kažem. A šta je ono što, mislim, uprkos tome ti si tu i dalje i mnogi drugi ljudi su tu i dalje, malo pre smo pominjali Anu Vujčić i tek ćemo govoriti o njoj, šta je ono što vas i tebe tu najviše fascinira, šta ti najviše leži, da li je to adrenalin, da li su to novi ljudi svakog dana, da li su to ti neki ljudi koji su stalno tu, koji su veliki prijatelji, koji pa su potpora?
Za početak prostor koji, uglavnom svi ti sportski aerodromi su van grada, negde neka livada, ne tako nazovem. Znači, čista priroda, dodir sa prirodom, to je ono što vikendom pogotovo čovjeku prija. Onda ljudi koji dolaze uglavnom sa maksimalno pozitivnom energijom, nemaju potrebe da nešto drugo dolaze, nešto da rade što vole, istomišljenici su. I samim tim dolazi do te, kažem, opuštene situacije vezivanja ljudi među, bez obzira o razlikosti u godinama, o razlikosti o zvanjima, poslovima.
To je ono što smo pomenuli na početku, to poverenje i poverenje, rad, koliko je bitan.
Poverenje,
šta je to stvari?
Koje vezuje, da, kroz, znači s nekim s kojim dugo radite, kasnije se i privatno vežete i to je mnogo više od prijateljstva. Znači nekom kome poverite svoj život dnevno po pet puta, onako, uslovno kasnije veruje za sve živo u život, nema pitanja, ne dovodi se u pitanje.
Jel postoje neke u tom smislu partnerske situacije koje su upečatljive, gde vi možda i bez komunikacije i bez nekog prethodnog dogovora reagujete tako da štitite jedno drugo, što je prosto skoro pa fizički?
Da, tako je, prepoznajemo. Bukvalno mimika prepoznaje šta je partner teo da kaže. Znači, ako pričamo direktno o skakanju, ja sa Anom Vujčić s kojom skačem jako dugo, nekad jednostavno nema šta da se kaže, pogled je dovoljan.
A si dogodilo za sve ove godine da si nekada poželao da prestaneš iz nekog razloga i da si nekada prestao ili da si razmišljao o tome da ti je bilo previše?
Dogodilo se, da, nažalost, uvek se postavlja neka pitanja, dokle ćeš, kad ćeš. Onda dođe ta mala neka, to su normalne krize, psihičke krize koje se pojavljuju, onda se to tako malo reši sam sa sobom, sa prijateljima, vidiš, ukažeš sam sebi da nisi lud i nastaviš.
Kako nastaviš i zašto nastaviš?
Ja mislim da čovjek ne može bez toga, pa sam Leonardo da Vinci je rekao, jedan put kad probaš, konstantno će ti oči biti uprte gore u nebu, i tačno tako, znači. Jedan put kada osjetite tu slobodu, nema više ovo zemaljskog, da kažem, nečeg sličnog da može da vam približi. Roller coaster nije ni blizu. Da, kao ajde, kažemo, imamo zimi to, pa nije. Ne.
A kako je nebo? Mislim, ja imam iskustvo vožnje avionom, to je neka druga dimenzija, ali ipak je lepo i vidi se nekako posebno, vidi se oblaci, vidi se dole, ovo je zemlja i pri sletanju. I...
sve to samo što ne koristite taj avion da biste leteli, ne koristite samo svoje telo i taj ranac, nazovimo ga, pa dobro, koje je na leđima. Koristite svoje telo da biste stigli od tačke A do tačke B, sa nekom prosječnom brzinom, ne znam, od 220 km na sat.
Prilično brzo?
Jeste, velika brzina. To je u stvari neka konstantna brzina, možda bude malo sporija, a možda bude i mnogo brže. Ako želimo promjenom položaja tela, mi menjamo svoju brzinu.
Mi ćemo uskoro nastaviti priču na ovu temu i pričat ćemo malo o tome kako u stvari prepoznati ako dođe do neke situacije kada neko nije spreman i da li postoje neke stvari koje su važne da se znaju napred kada je o skakanju reč. Vi nam pišite na
junker. See, I'm loading out of my mind, but I just feel happy. I feel good all the time. Some say I use a needle, and some say I sniff cocaine. That's the best damn feeling that I've ever seen. So it's goodbye, goodbye to whiskey. It's so long to gin. Just give me my reefer, wanna get high again. Chicken. Some fellas crave for steak. I'll be happy, oh, so happy, with a slice of my yellow cake. Some people call me a junker. Say I'm loaded all the time, but I just feel happy. I feel good all the time.
It's a million miles
razgovaramo sa Jovanom Đokićem o padobranstvu, o tome kako je to zanimljiv jedan nesvakidašnji sport, a stižu nam poruke koje kažu, kaže Ružica, padobran je poput uma, funkcioniše samo kad je otvoren. Definitivno se slažemo sa tobom, Ružica, i hvala mnogo. Kaže, divna vam je emisija, skakao sam davne 1977. pa prestao. Pa možda da se vratite, možda je vreme da se vratite na skakanje.
No, nikad nije kasno.
Evo, ono je ono pitanje o kojem smo pričali malo čas, stigla je jedna poruka koja kaže, učestvovao sam u masovnom desantiranju iz AN-26 u INA 90. odnosno 91. godine, zanima me detaljno da mi se objasni dok su došli najnoviji, najmoderniji padobrani, tipa krila i performanse padobrana i wingsuita Peđa. Hvala Peđa. Da li možeš da odgovoriš na ovo pitanje?
Pa mogu.
Šta se promenilo od tada do danas? Makar kao jedan primjer.
Od 91. pa i nije mnogo. Znači, ta tehnika je dan danas zastupljena. Materijali su samo, da kažem, onako dosta zastupljeni novi materijali. Možda su padobrani za nijansu, lakši. Mada se nije radilo toliko na tome. Performanse su te koje smo dobili, da kažem, tehnologijom. Danas su padobrani mnogo precizniji, mnogo sigurniji, gomila elektronike koja radi sad na tome da taj padobran stvarno funkcioniše, i ono što 91. gospodin koji je iskakao nije imao na svom padobranu. Tu je velika razlika. Wingsuitu dela su doživjela jedan veliki uspeh, znači zahvaljujući ovim base skakačima, ljudi koji skaču sa onih litica, mostova, tu se tu dosta razvilo i imaju veliku tendenciju. Ja mislim da oni imaju trenutno najveću ekspanziju i razvoj. Znači, padobrani su se razvili do negde, razvija se još to, i stagnira. Dok samo delo imaju mnogo velike razvoj, mnogo ulaganja.
A je li moguće, malo čas je došla poruka, kaže, poređenje sa paraglidingom. Da li je moguće porediti celo ovo priču sa tim?
Pa teško, to jesu oba su dva letačka sporta, paragliding imao sam prilike samo da probam, nažalost nisam stigao da se bavim. Totalno paragliding je razvija letenje pod kupolom, dok nama u padobranstvu samo služi da nas bezbedno spusti na već poznatu lokaciju, to je aerodrom, dok u paraglidingu lokacija se menja iz časa u čas. Velika je razlika. Uhum. Možda probam paragliding kad odem u penziju s padobranstvom.
Da, kod tada je pravo vreme za to. A kaže mi, malo čas pomenu smo mlade, pomenu smo koliko su zainteresovani, koliko su lepi, sa koliko energije i ljubavi dolaze, koliko su voljni da uče. Dolaze vam otprilike 16-godišnjaci, pa na više, da se tako izrazim. Kakva su to, da kažem, deca, kako su to mladi ljudi? Šta oni donose?
16 godina je minimalna granica i do 18 je potrebno, da kažem, overa od strane roditelja. A jako je lepo raditi sa mladim, praznim, ja to kažem, praznim glavama, nemaju predrasude i nemaju to, ako su već negde nešto videli, možete lako da ih ubedite da je ovo što im vi pričate ispravniji.
To znači da oni vrlo lako mogu da usvoje onda važna pravila o kojima smo govorili više puta.
I lakše usvajaju, da kažem, od neke razvijene osobe 40-50 godina. Neke starosne granice za bavljanje, pa koliko da čovjek stvarno može time da se bavi. Mi lično u našem klubu imamo čovjeka koji sa 65 godina aktivno skače, 66 godina, ljudi su u penziji i dalje se aktivno bave.
Što znači da nikad nije kasno.
Nikad nije kasno, da. I moja lična preporuka je da počnete jako mlade. Što mlađi, to bolje, zato što mozak i telo se naviknu. To je naravno mnogo teže u kasnijim godinama.
Ali hajde da ipak završimo sa tim da nikad nije kasno i da uvek ima vremena, pa ćemo u narednom segmentu govoriti o Ani Vojčić, koja je jedna divna naša padobrankinja.
Thank you. got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
Ah!
dobra noć još jednom. Nadamo se da uživate u Zvezda dvojku. Stižu nam poruke, pošto razgovaramo i Jela pa dobranstvo. Kaže, divna vam je emisija. Malo čas je stigla ova poruka, ali ne cijela, pa je sada ponovo čitam. Skakao sam davne 1977. pa prestao. 2012. doživio infarkt srca i bio klinički mrtav. Danas imam stent i ponovo skačem. Pa svaka čast. Kaže, pa dobranstvo me je vratilo u normalan život. Preporuka svima da probaju. Najveća opasnost što ćete se inficirati, pa dobranstvo mi želeći te opet i opet i opet svim padosima koji ovo slušaju, plavo nebo. Malo čas si odreagovao na ovo plavo nebo.
Jesam, plavo nebo. Drago mi je da čujem prvo povratak to koje je doživio, to je, ja mislim, kao ptica Feniks. Mora je čovjek da ode do pepela. Svaka čast. Eto, vidite, ja nisam teo na tu temu tako da pričam, ali čovjek je, eto, neko slušalaca je rekao da može.
Hvala vam mnogo što ste ovo podelili sa nama, evo.
Da, nema prepreke, to govori. Ja sam kroz svoju karijeru i doživio jednu povredu da je 10 lekara rekao da više nikad neću skočiti. Naravno, ne bi skočio da si mi slušao.
Da, ali ovo ljubav koja nikad ne prestaje.
Tako je, da.
Evo, malo čas spomenuli smo našu Anu. Kaže, naša Ana Vojčić je inače potpredsjednica Udruženja žena letača i ona se ovim sportom bavi od 97. 2007. postala je prva žena u Srbiji koja leti Pink Suit odelo i te iste godine učestvovala u nacionalnom rekordu u kategoriji velika formacija za žene 4-way, odnosno 4-way. 2011. godine učestvovala je u postavljanju nacionalnog rekorda u formaciji 8-way, 8 žena padobranke iz Srbije, i pre dve godine u okviru projekta Žene za nebo bez granica povodom 100 godina avijacije bila je deo organizacije međunarodne manifestacije kada su napravile formaciju u slobodnom padu i formirale čak 18 way, dakle bilo ih 18 koje su pravile tu neku figuru. Kada ne leti, Ana je frizerka i slušamo kako su ova dva segmenta, dakle letenje i frizeraj, uklopljena u njenom životu i šta je ono što je primarno.
Negde iste godine mi je počela ljubav prema podobranstvu i ljubav prema frizurama, odnosno frizeraju. U stvari, podobranstvo mi ipak interesovalo pre frizeraja, jer sam trebala da upišem srednju školu i samo me podobranstvo interesovalo. Sam bila još jako mlada da bi krenula na kurs podobranstva, tako da su me nekako vodile ka školi za nego lepote, tako da sam krenula u frizersku školu, do početka kao muški frizer, posle se usmerila na ženski frizer, eto to mi je sad posao i dan danas koji obožavam i sa kojim se bavim, a podobranstvo mi je hobi. Tu svoje ventile izduvavam i punim pozitivnu energiju.
Kaže Ana, kad smo razgovarale pre nekoliko dana, da bi mogla da priča dugo o podobranstvu, jer je to deo njenog života i od uvek je osjećala tu potrebu za visinama, iako niko u njene porodici nije podobranac. A prvi skok padobranom pamti se za ceo život. Kako Ana skače.
To je bilo davne 97. godine. Mi smo čekali skoro 4 meseca za prvi skok. Sad je sve to malo nekako drugačije, sad imate jedan dan obuku i odmah sledeći dan skačete. A u to vreme smo mi imali teoretsku nastavu, dva put nedeljno, i vikend smo bili na Visećem jarku. Tamo smo radili vežbe i učili da pakujemo padobran. Sticali smo mnogo više znanja što je bilo možda potrebno za prvi skok, tako da 4 meseca intenzivnog iščekivanja, veruj mi, sanjala sam taj prvi skok. Tako da kad je prvi skok došao, moje sreće nije bilo kraj, nisam mogla da se suzdržim, jedva sam čekala da uđem uopšte u avion. I sećam se tog momenta iskakanja i prvo je bila buka, avion, motor, galama, i odjedanput odmah se otvara padobran. Odjedanput mirno sve, ptičice, sami ste, više niko ne utiče na vas, sami ste i sami donosite svoju odluku. Tako da, ali prvi skok sam jako i daleko skočila van samog cilja, pa sigurno nekih, ne znam, slagaću te jedno 500 metara, još što više duvao je vetar i nadula mi se kupola. Sad smo mi imali u sklopu obuke kako to izgleda, kad se nadaju kupola, što mi treba da radimo. Mi smo to vežbali kako se gasi, u stvari kupola, međutim tu treba ogromna snaga koju ja nisam imala, i onda tako moja kupola vukla ka šumi i stvarno sam se pitala će li neko doći ovde i da me spasi, ono da mi ulazi u polu. To je moj prvi skok i moje iskustvo sa skakanjem i prizemljenjem samim. Mi smo imali drugačije kupole, to su vojne kupole, PD08 tačnije. To su kupole koje nisu dovoljno upravljive i imate mnogo veći, mnogo jače prizemljenje. Znači mi smo trebali da nosimo cokule, odnosno čizme i da vežbali smo kad doskočimo, vežbali smo kolut kako da tu inerciju prenesemo kroz kolut. Mislim, meni je jako drago da sam imam 4 skoka sa tom, da kažem, starijom opremom, jer sad u ovo vreme, mislim u ovo vreme, sad pričam kao da imam dosta godina, ali s obzirom da sam 20 godina u podobranstvu, prošla sam mnoge stvari i prošla sam uopšte kroz razvoj našeg srpskog podobranstva, tako da mogu da uporedim, jako mi je drago što imam ta 4 skoka sa tim vojnim kupolama. Sutran sam opet skakala, jedan su mi instruktori provaci kaže mi pustili, pošto sam kao sa ratišta došla kući, bila sam sva u ranama, jer mi se od toga što mi se nadula kupola podigla mi se rukavi, ja sam se prosto borila jednih 500 metara sa tom kupolom. Ja se sjećam, došla sam kući, vukla, mama me gledala ono kao dete, gde si ti bila, rekao ja idem i sutra opet. Tako da prosto ta upornost me dovela možda da sam sada.
Čuli ste Ana Vojčić, Ana Vojčić skače, wingsuit, to je inače umetnost letenja korišćenjem specijalnog odela za skakanje zvanog, dakle, wingsuit, odelo krilo koje ljudsko telo menja u profil krila i može kreirati uzgon, to je pravi profil krila, odnosno popunjava prostor između nogu letača, između njegovog torza i ruku i ova odela se takođe zove i Birdman suit, odelo čoveka ptice. Mi se vraćamo kasnije, još ćemo slušati Anu Vojčić.
We'll be right back. started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as it crossed the hill, and the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing.
Ana Vojčić, koja se aktivno bavi padobranstvom od 1997. godine, potpredsjednica je Udruženja žena letača. Ovo udruženje okuplja i svojim programom povezuje žene pilote, aviona, jedrilica, zmajeva i balona, kao i žene padobranke i paraglajderiskinje. Evo šta sve ove žene koje vole da lete zajedno postižu.
Udruženje je osnovano 1999. godine. U samom udruženju žena letača imaš sve letače, znači vazduhoplovce, pa dobrankinje, paraglajderiskinje, pilotkinje, žene koje se bave zmajarenjem. Znači, mi se prosto okupljamo jednomesečno i priča svaka svoje iskustva i držimo se jedna druge. Tako da isto zadnjih godina pravimo projekte. Sad ja konkretno mogu da pričam o padobranstvu, pošto sam u tom smeru usmerena. Pravili smo nekoliko dobrih projekata. Prvi projekat je bio 2007. Da, tad je svega nas četiri žena padobrankinje bilo, rekao, ajmo mi da se uhvatimo, da napravimo neku zvezdu, da napravimo kao rekord, pošto u Srbiji nemaš nijednu žensku formaciju, hajmo da se upišemo, da se potpišemo, da imamo naš potpis. I tako u stvari sve to počelo, da bi 2011. dobili podršku od Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, dobili smo njihov helikopter sa posadom, naravno, gde smo uspeli uz stručne instruktore da vežbamo žensku osmorku, onda sad smo se povećale na osmorku. Isto, to je bilo, mislim, jedno baš lepo iskustvo, jer se, nem što je iskustvo, nem što polako počinješ da upoznaš ljude koje se bave isto hobijem i koji vole hobi koji ti voliš, jer se mi nekako vazduhoplovci prosto malo ističemo, malo smo možda drugačiji ljudi i sa tim se bolje kapiramo između sebe. Tako da smo te 2011. pravili tu žensku smorku i to je bilo super, stvarno puno žena na nebu. Onda smo 2011. poželjeli da opet nešto napravimo, novo. Tada smo uspeli isto uz pomoć vojske i Ministarstva odbrane da ujedinimo 11 zemalja, odnosno učestvovalo je 18 žena, opet samo žene su bile. Projekat se zvao Žene za nebo bez granica. I 2014. što smo napravili isto ispred udruženja žena letača, oborili smo rekord koji je star 22 godine. Ovog puta nisu učestvovali samo žene, svega nas je bilo 3. U stvari tad je bio rekord Jugoslavije koji je postavljen 92. godine na sportskom aerodromu u Bikovo. Učestvovalo je 24 padobranaca. Ono što se zove ta kao velika formacija 24 V. I mi smo išli na to da mi oborimo i postavili smo 25 padobranaca i to je bilo pre 3 godine i ove godine smo pravili edukativni padobranski kamp, tako da sad radimo malo isto na opšte bezbednosti srpskog padobranstva.
A šta Ana misli, zašto ljudi skaču?
Prosto ja mislim da su ljudi možda i rođeni sa tim nekim viškom hromozoma, mislim da je to čak 18. hromozom, pogledaš neko dete, odnosno u vrtiću ili u školi, pogledaš odeljenje, uvek će neko dete malo da iskače po nekoj energiji ili je to neposlušan, ga ne drži mesto ili se penje, svuda se penje, prosto postoji, kažem, poseban vid ljudi koji vole to vazduhoplovstvo. E pa možda sam i ja bila takva kao dete, volila se penjem drveće, uvek me visina privlačila. Mislim, ja sam težila padobranstvu od malena. I sad, zašto me to uvek vraća? To što taj osjećaj, taj sloboda pad je fenomenal. Znači, mi letimo preko 250 km na sat, opet zavisi od vrste discipline, kako disciplinu skačemo. Ali, uopšte samo ta priprema, stavljanje kombinezona, opreme, ulazak u avion, moment kad se otvaraju vrata aviona, helikoptera i odakle već skačemo, mislim, što kažu piloti, naši drugari, kaže, mi vas uopšte ne razumijem. Ko je još luda skače iz ispravnog aviona? Oni ljudi moraju da imaju dva skoka u sklopu njihove kadetske obuke i to je to. A prosto, eto, mi taj adrenalin volimo, pogotovo kad se otvori padobran, znači skok još uvijek nije gotov. Skok je gotov tek kad se spustimo dole na zemlju, kad naše noge osete tlo, tada ono, možemo da predeknemo i kad je cijel skok određen kako treba, danas stvarno, što kažeš ti, lupi, radi nas adrenalin i hoćemo još, zato što je skok bio dobar i mi hoćemo to da ponovimo i da skačemo i da skačemo i da skačemo i sad i ponovimo da skačemo i volimo naš sport.
Malo kasnije slušamo kako se Ana priprema za skok, a vi do tada slušajte nas.
Thank you.
Kada vidimo padobran na nebu ili kada pretražujemo fotografije ili videoklipove, to nekako deluje lagano i mirno i kao da sve ide samo od sebe. Naravno, iza svega toga nalazi se mnogo pripreme i odgovornosti, pa smo pitali Anu Vujčić, padobrankinju koja prvo u Srbiji leti u wingsuit odelu, kako izgleda jedna njena priprema za skok.
Pitaš me kako si pripremam za skok, pa bez obzira da ti prvi 10. ili 110. skok, moraš da imaš prvo, da si mentalno spreman, da imaš u glavi pripremljene vanredne procedure, odnosno postupke. Ako nešto iz nekog razloga krene kako ne treba, da ti budeš spreman. Znači, kod nas nema mesta panici, panika nikom dobro ništa nije donela, tako da ti u stvari moraš da budeš spreman. Kačim, šalim se, stavljam padobran. Padobran se sastoji od sistema veza, rezervne i glavne kupole. Sve to je ovako lep ranac, težak je 10 kg. Stavljam svoju opremu, imam kombinezon, kacigu, imam zvučni visinomer. Znači, zvučni visinomer mi je podesen na određenoj visini koji me obaveštava da je vreme za razlaz ako letim sa nekim i da mi je vreme za otvaranje. I treći je izuzetno jak zvuk da je već vreme za stvarno otvaranje ako iz nekog razloga do tad niste otvorili. Tako da sve to kad pripremim, uključim svoj visinomer, pripremam se, znači odradim još jedno čekiranje, otvaranje padobrana i ako nešto ne krene kako treba, odbacivanje glavne kupole, odnosno otvaranje rezervne kupole. Znači to uvek pred svaki skok. To je taj muscle memory o kojoj smo pričali, koji se stvara od samog početka i uvek je lepo, znači, da se radi timski rad, da ja svom drugaru koji do mene proverim opremu u još jednom avionu, odnosno on meni proveri opremu u još jednom avionu, da zbog slučajno nekog pomeranja u avionu nije došlo do nečega što ne bi trebalo i mnogo je bolje ako se to na vreme primeti da bi, eto, eventualno mogu da se spreči taj skok ako nešto prevrano krema se otvara padobran. Sad postoji drugi deo skoka, ako skačeš sa drugarom padobrancem ili ako skačete neku veću formaciju, uvek postoji dogovor na zemlji. Znači, uvek vežbamo zadatak skoka, šta radimo u vazduhu i dok to ne uđe ti u rutinu, ne ideš na skok. Mislim, možeš da ideš na skok, ali taj skok je već polupropao, zato što će uvijek neko nešto da zaboravi da uredi i što se bolje spremiš na zemlji, bolje letiš. Tako da je to to.
Koliko puta si ti skočila do sad?
688 puta.
Kad smo kod pripreme, pre toga dolazi edukacija za koju se Ana posebno zalaže i nastoji da podigne svest o tome koliko je važno obratiti pažnju u podobranstvu i na ono što nam možda deluje kao sitnica.
To je baš jako bitno, znači, što se kaže, da se u početku pravi taj muscle memory, znači da se u početku učenik tada usmeri u pravom smislu te reči, da se usmeri, da nauči edukaciju, u stvari šta je bezbednost i da se ne ostane samo na instruktora, nego da uključi svoj mozak kroz obuku sa instruktorom, a instruktor prati svetske i evropske standarde, kako to u principu treba da izgleda ta obuka, da on nauči sebe da osposobi da kad bude samostalan padobranac, znači tu uvek biti instruktor da ga nagleda, znači da prosto ne bi pravio neke, ne mogu da kažem greške, nego neke propuste. I to jeste poenta, znači da se radi taj bezbednosni kamp, jer i mi koji smo iskusni padobranci uvek možemo naučiti nešto novo. Mi uglavnom volimo da gledamo YouTube i dosta drugih videa što se radi u inostranstvu, ali mi nemamo ovde toliko, niti imamo nešto, da kažem, dobre avione, niti imamo uslova za skakanje, odnosno godišnje se kod nas nuredi skokova koliko bi možda trebalo za neki vid skokova, što se kaže, nismo u trenaži. Tako da jeste poenta da se na početku godine uradi taj bezbednosni kamp i safety day, da se odradi.
Čuli ste iskustva Ane Vojčić, padobrankinje koja je jedina u Srbiji leti u wingsuit odelu.
Separano e ci oppongono.
48 posle ponoći. Približavamo se lagano kraju, ali ćemo malo prokomentarisati jer sa nama je u studiju i dalje Jovan Đokić. Mi smo zajedno slušali Anu Vujčić i malo ovako interno komentarisali koliko Ana puna poleta, energije i ljubavi prema poslu kojim se bavi. Ana je tvoja partnerka u skakanju. Šta ti možeš da dodaš o Ani što nismo čuli da nam ona nije rekla?
Pa nemam mnogo da dodam, sve je rekla kroz svoje intervjue. I dalje neopadanjen polet, kao što se i vidi, da je istim žarom priča kao i pre 20 godina o temi koja je večeras u emisiji.
Kako je Ana kao neko sa kim letiš?
Pa rođena je za padobranstvo, ja mislim. Ima da kažem i fokus i ozbiljnost dok to radi, naravno. Spremna je za to, ne sumnjam ni jednog momenta ipak, dok dugo godina to radimo zajedno, tako da.
Ovo nam je jedna nekako, kako da kažem, beskrajna tema i jedno veliko interesovanje, on bi moglo da se govori još naredna tri sata, mi smo već pri kraju i ovom prilikom ja zaista želim od srca da ti zahvalim u ime svih nas što si došao večeras i noćas ovdje, što smo razgovarali, što si podelio sa nama sve ono što znaš i osjećaš, a tiče se badobranstva. Mnogo ti hvala.
Hvala i vama što ste mi učinili ovako zadovoljstvo da budem na jednom ovakvom radiju.
Nama je bilo dvojka. Svakako. Ti si rekao da ti inače slušaš 10-2 da jako voliš.
Omiljeni i jedini radio, definitivno.
Evo, jedna divna prilika da budemo svi tokom noći budni za naše slušalce. Nama je bilo zadovoljstvo da budemo tu i budni sa vama i za vas. Nadamo se da ste uživali. Organizator i muzički urednik Nebojša Soboljević, za to je zadužen Nikola Drikoš. Ja sam Lana Nikolić, mi smo zaista od srca noćas bili budni, nadamo se da svi vi, čujemo se, lijepo provedite jutro ili noć.
Track. Where the bed is a fire on the Muzikoterapija. Dvesta dvojka. Osjeti čoveka.
Humanity, our feet are in, it's time to say goodbye. The party's over as the laughter dies, an angel cries. Humanity, it's au revoir to your insanity. You sold to feed your vanity, your fantasies and lies. You're a drop in the rain, just a number, not a name. And people see it.
razgovaramo sa Jovanom Đokićem o padobranstvu, o tome kako je to zanimljiv jedan nesvakidašnji sport, a stižu nam poruke koje kažu, kaže Ružica, padobran je poput uma, funkcioniše samo kad je otvoren. Definitivno se slažemo sa tobom, Ružica, i hvala mnogo. Kaže, divna vam je emisija, skakao sam davne 1977. pa prestao. Pa možda da se vratite, možda je vreme da se vratite na skakanje.
Nikad nije kasno.
Evo, ono je ono pitanje o kojem smo pričali malo čas, stigla je jedna poruka koja kaže, učestvovao sam u masovnom desantiranju iz AN-26 u INA 90. odnosno 91. godine. Zanima me detaljno da mi se objasni dok su došli najnoviji, najmoderniji padobrani tipa krila i performanse padobrana i wingsuita Peđa. Hvala Peđa. Da li možeš da govoriš na ovo pitanje?
Pa mogu.
Šta da... Šta se promenilo od tada do danas? Makar kao jedan primjer.
Od 91. pa i nije mnogo. Znači, ta tehnika je dan danas zastupljena. Materijali su samo, da kažem, onako dosta zastupljeni novi materijali. Možda su padobrani za nijansu lakši. Mada se nije radilo toliko na tome. Performanse su te koje smo dobili, da kažem, tehnologijom. Danas su padobrani mnogo precizniji, mnogo sigurniji, gomila elektronike koja radi sad na tome da taj padobran stvarno funkcioniše, i ono što 91. gospodin koji je iskakao nije imao na svom padobranu. Tu je velika razlika. Wingsuitu dela su doživjela jedan veliki uspeh, znači zahvaljujući ovim base skakačima, ljudi koji skaču sa onih litica, mostova, tu se tu dosta razvilo i imaju veliku tendenciju. Ja mislim da oni imaju trenutno najveću ekspanziju i razvoj. Znači, padobrani su se razvili do negde, razvija se još to, i stagnira. Dok samo delo imaju mnogo velike razvoj, mnogo ulaganja.
A je li moguće, malo čas je došla poruka, kaže, poređenje sa paraglidingom, da li je moguće porediti celo ovo priču sa tim?
Pa teško, to jesu oba su dva letačka sporta, paragliding imao sam prilike samo da probam, nažalost nisam stigao da se bavim. Totalno paragliding je razvija letenje pod kupolom, dok nama u padobranstvu samo služi da nas bezbedno spusti na već poznatu lokaciju, to je aerodrom, dok u paraglidingu lokacija se menja iz časa u čas. Velika je razlika. Mm-hmm. Možda probam paragliding kad odem u penziju s padobranstvom.
Da, kod tada je pravo vreme za to. A kaži mi, malo čas pomenu smo mlade, pomenu smo koliko su zainteresovani, koliko su lepi, sa koliko energije i ljubavi dolaze, koliko su voljni da uče. Dolaze vam otprilike 16-godišnjaci, pa na više, da se tako izrazim. Kakva su to, da kažem, deca, kako su to mladi ljudi, šta oni donose?
16 godina je minimalna granica i do 18 je potrebno, da kažem, overa od strane roditelja. A jako je lepo raditi sa mladim, praznim, ja to kažem, praznim glavama, nemaju predrasude i nemaju to, ako su već negde nešto videli, možete lako da ih ubedite da je ovo što im vi pričate ispravniji.
To znači da oni vrlo lako mogu da usvoje ona važna pravila o kojima smo govorili više puta.
I lakše usvajaju, da kažem, od neke razvijene osobe 40-50 godina. Neke starosne granice za bavljanje, pa koliko da čovjek stvarno može time da se bavi. Mi lično u našem klubu imamo čovjeka koji sa 65 godina aktivno skače, 66 godina, ljudi su u penziji i dalje se aktivno bave.
Što znači da nikad nije kasno.
Nikad nije kasno, da. I moja lična preporuka je da počnete jako mlade. Što mlađi, to bolje, zato što mozak i telo se naviknu. To je naravno mnogo teže u kasnijim godinama.
Ali hajde da ipak završimo sa tim da nikad nije kasno i da uvek ima vremena, pa ćemo u narednom segmentu govoriti o Ani Vojčić, koja je jedna divna naša padobrankinja.
Thank you.
that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
I know what you think about. satellite.
Noć još jednom, nadamo se da uživate u Zvesta dvojku, stižu nam poruke, pa što razgovaramo i jela pa dobranstvo. Kaže, divna vam je emisija, malo čas je stigla ova poruka, ali ne cijela, pa je sada ponovo čitam, skakao sam davne 1977. pa prestao, 2012. doživio infarkt srca i bio klinički mrtav, danas imam stent i ponovo skačem, pa svaka čast. Kaže, pa dobranstvo me je vratilo u normalan život, preporuka svima da probaju, najveća opasnost što ćete se inficirati, pa dobranstvo mi želeće te opet i opet i opet. Svim padosima koji ovo slušaju, plavo nebo. Malo čas si odreagovao na ovo plavo
Jesam,
nebo.
Jesam, plavo nebo. Drago mi je da čujem prvo povratak to koje je doživio. To je, ja mislim, kao ptica Feniks. Mora je čovjek da ode do pepela. Svaka čast. Eto, vidite, ja nisam teo na tu temu tako da pričam, ali čovjek je, eto, neko slušalaca je rekao da može.
Hvala vam mnogo što ste ovo podelili sa nama, evo.
Da, nema prepreke, to govori. Ja sam kroz svoju karijeru i doživio jednu povredu da je 10 lekara rekao da više nikad neću skočiti. Naravno, ne bi skočio da sam ih slušao.
Da, ali ovo ljubav koja nikad ne prestaje.
Tako je, da.
Evo, malo čas spomenuli smo našu Anu. Kaže, naša Ana Vojčić je inače potpredsjednica Udruženja žena letača i ona se ovim sportom bavi od 97. 2007. postala je prva žena u Srbiji koja leti wingsuit odelo i te iste godine učestvovala u nacionalnom rekordu u kategoriji velika formacija za žene 4way, odnosno 4way. 2011. godine učestvovala je u postavljanju nacionalnog rekorda u formaciji 8A, osma žena padobranke iz Srbije i pre dve godine u okviru projekta Žene za nebo bez granica povodom 100 godina avijacije bila je deo organizacije međunarodne manifestacije kada su napravile formaciju u slobodnom padu i formirale čak 18 veje, dakle bilo ih 18 koje su pravile tu neku figuru. Kada ne leti, Ana je frizerka i slušamo kako su ova dva segmenta, dakle letenje i frizeraj, uklopljena u njenom životu i šta je ono što je primarno.
Negde je iste godine mi počela ljubav prema podobranstvu i ljubav prema frizurama, odnosno frizeraju. U stvari, podobranstvo mi ipak interesovao pre frizeraja, jer sam trebala da upišem srednju školu i samo me podobranstvo interesovao. Sam bila još jako mlada da bi krenula na kurs podobranstva. Tako da su me nekako vodile ka školi za nego lepote, tako da sam krenula u frizersku školu, na početku kao muški frizer, posle se usmerila na ženski frizer, eto to mi je sad posao i dan danas koji obožavam i sa kojim se bavim, a podobranstvo mi je hobi. Tu svoje ventile izduvavam i punim pozitivnu energiju.
Kaže Ana, kad smo razgovarale pre nekoliko dana, da bi mogla da priča dugo o podobranstvu, jer je to deo njenog života i od uvek je osjećala tu potrebu za visinama, iako niko u njenoj porodici nije podobranac. A prvi skok padobranom pamti se za ceo život. Kako Ana skače.
To je bilo davne 97. godine. Mi smo čekali skoro 4 meseca za prvi skok. Sad je sve to malo nekako drugačije, sad imate jedan dan obuku i odmah sledeći dan skačete. A u to vreme smo mi imali teoretsku nastavu, 2 puta nedeljno i vikend smo bili na Visećem jarku. Tamo smo radili vežbe i učili da pakujemo padobran. Sticali smo mnogo više znanja što je bilo možda potrebno za prvi skok, tako da 4 meseca intenzivnog iščekivanja, veruj mi, sanjala sam taj prvi skok. Tako da kad je prvi skok došao, moje sreće nije bilo kraja, nisam mogla da se suzdržim, jedva sam čekala da uđem uopšte u avion. I sećam se tog momenta iskakanja i prvo bila buka, avion, motor, galama i odjedanput se otvara padobran. Odjedanput mirno sve, ptičice, sami ste, više niko ne utiče na vas, sami ste i sami donosite svoju odluku. Tako da, ali prvi skok sam jako i daleko skočila van samog cilja, pa sigurno nekih, ne znam, slagaću te jedno 500 metara, još što više duvao je vetar i nadula mi se kupola. Sad smo mi imali u sklopu obuke kako to izgleda, kad se naduje kupola, što mi treba da radimo. Mi smo to vežbali kako se gasi, u stvari kupola, međutim to treba ogromna snaga koju ja nisam imala i onda tako moja kupola vukla ka šumi i stvarno sam se pitala će li neko doći ovde i da me spasi, ono da mi ugasi kupolu. To je moj prvi skok i moje iskustvo sa skakanjem i prizemljenjem samim. Mi smo imali drugačije kupole, to su vojne kupole, PD08 tačnije. To su kupole koje nisu dovoljno upravljive i imate mnogo veći, mnogo jače prizemljenje. Znači mi smo trebali da nosimo cokule, odnosno čizme i da vežbali smo kad doskočimo, vežbali smo kolut, kako da tu inerciju prenesemo kroz kolut. Mislim, meni je jako drago da sam imam 4 skoka sa tom, da kažem, starijom opremom, jer sad u ovo vreme, mislim u ovo vreme, sad pričam kao da imam dosta godina, ali s obzirom da sam 20 godina u podobranstvu, prošla sam mnoge stvari i prošla sam uopšte kroz razvoj našeg srpskog podobranstva, tako da mogu da uporedim, jako mi je drago što imam ta 4 skoka sa tim vojnim kupolama. Sutran sam opet skakala, jedno su mi instruktori probaci kaže mi pustili, pošto sam kao sa ratišta došla kući, bila sam sva u ranama, jer mi se od toga što mi se nadula kupola podigla mi se rukavi, ja sam se prosto borila jednih 500 metara sa tom kupolom. Ja se sjećam, došla sam kući, bukvalno mama me gledala ono kao dete, gde si ti bila, rekao ja idem i sutra opet. Tako da prosto ta upornost me dovela možda da sam sada.
Čuli ste Anu Vojčić. Ana Vojčić skače, wingsuit, to je inače umetnost letenja korišćenjem specijalnog odela za skakanje zvanog, dakle, wingsuit, odelo krilo koje ljudsko telo menja u profil krila i može kreirati uzgon. To je pravi profil krila, odnosno popunjava prostor između nogu letača, između njegovog torza i ruku, i ova odela se takođe zove i Birdman suit, odelo čoveka ptice. Mi se vraćamo kasnije, još ćemo slušati Anu Vojčić.
Across the hill, and the town lit up. The world got still. I'm learning to fly. Ben got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt and the sea may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. You down, break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there.
Ana Vojčić, koja se aktivno bavi padobranstvom od 1997. godine, potpredsjednica je Udruženja žena letača. Ovo udruženje okuplja i svojim programom povezuje žene pilote, aviona, jedrilica, zmajeva i balona, kao i žene padobranke i paraglajderiskinje. Evo šta sve ove žene koje vole da lete zajedno postižu.
Udruženje je osnovano 1999. godine. U samom udruženju žena letača imaš sve letače, znači vazduhoplovce, pa dobrankinje, paraglajderiskinje, pilotkinje, žene koje se bave zmajarenjem. Znači, mi se prosto okupljamo jednomesečno i priča svaka svoje iskustva i držimo se jedna druge. Tako da isto zadnjih godina pravimo projekte. Sad ja konkretno mogu da pričam o padobranstvu, pošto sam u tom smeru usmerena. Pravili smo nekoliko dobrih projekata. Prvi projekat je bio 2007. Da, tad je svega nas četiri žena padobrankinja bilo, rekao, ajmo mi da se uhvatimo, da napravimo neku zvezdu, da napravimo kao rekord, pošto u Srbiji nemaš nijednu žensku formaciju, ajmo da se upišemo, da se potpišemo, da imamo naš potpis. I tako u stvari sve to počelo, da bi 2011. dobili podršku od Vojske Srbije i Ministarstva odbrane. Dobili smo njihov helikopter sa posadom, naravno, gde smo uspeli uz stručne instruktore da vežbamo žensku osmorku. Onda sad smo se povećale na osmorku. Isto to je bilo, mislim, jedno baš lepo iskustvo, jer se nema što je iskustvo, nema što polako počinješ da upoznaš ljude koje se bave isto hobijem i koji vole hobi koji ti voliš, jer se mi nekako vazduhoplovci prosto malo ističemo, malo smo možda drugačiji ljudi i sajim tim se bolje kapiramo između sebe. Tako da smo te 2011. pravili tu žensku smorku i to je bilo super, stvarno puno žena na nebu. Onda smo 2011. poželjeli da opet nešto napravimo, novo. Tada smo uspeli isto s pomoć vojske i Ministarstva odbrane da ujedinimo 11 zemalja, odnosno učestvovalo je 18 žena, opet samo žene su bile. Projekat se zvao Žene za nebo bez granica. I 2014. što smo napravili isto ispred udruženja žena letača, oborili smo rekord koji je star 22 godine. Ovog puta nisu učestvovali samo žene, svega nas je bilo 3. U stvari tad je bio rekord Jugoslavije koji je postavljen 92. godine na sportskom aerodromu u Bikovo. Učestvovalo je 24 padobranaca. Ono što se zove taka velika formacija 24V. I mi smo išli na to da mi oborimo i postavili smo 25 padobranaca i to je bilo pre 3 godine i ove godine smo pravili edukativni padobranski kamp, tako da sad radimo malo isto na opšte bezbednosti srpskog padobranstva.
A šta Ana misli, zašto ljudi skaču?
Prosto ja mislim da su ljudi možda i rođeni sa tim nekim viškom hromozoma, mislim da je to čak 18. hromozom, pogledaš neko dete, odnosno u vrtiću ili u školi, pogledaš odeljenje, uvek će neko dete malo da iskače po nekoj energiji ili je što neposlušan ili ga ne drži mesto ili se penje, svuda se penje, prosto postoji, kažem, poseban vid ljudi koji vole to vazduhoplovstvo. E pa možda sam i ja bila takva kao dete, vola se penjem drveće, uvek me visina privlačila. Mislim, ja sam težila padobranstvu od malena i sad, zašto me to uvek vraća, to što taj osjećaj, taj sloboda pad je fenomenal. Znači, mi letimo preko 250 km na sat, opet zavisi od vrste discipline, kako disciplinu skačemo, ali uopće samo ta priprema, stavljanje kombinezona, opreme, ulazak u avion, moment kad se otvaraju vrata aviona, helikoptera i odakle već skačemo, mislim, što kažu piloti, naši drugari, kaže, mi vas uopšte ne razumijem. Ko je ono šlo da skače iz ispravnog aviona? Oni ljudi moraju da imaju dva skoka u sklopu njihove kadetske obuke i to je to. A prosto je to, mi taj adrenalin volimo, pogotovo kad se otvori padobran, znači skok još uvijek nije gotov. Skok je gotov tek kad se spustimo dole na zemlju, kad naše noge osete tlo, tada ono, možemo da predeknemo i kad je cijel skok određen kako treba, danas stvarno, što kažeš ti, lupi radi nas adrenalin i hoćemo još, zato što je skok bio dobar i mi hoćemo to da ponovimo i da skačemo i da skačemo i da skačemo i sad je ponovimo da skačemo i volimo naš sport.
Malo kasnije slušamo kako se Ana priprema za skok, a vi do tada slušajte nas.
Thank you.
Kada vidimo padobran na nebu ili kada pretražujemo fotografije ili videoklipove, to nekako deluje lagano i mirno i kao da sve ide samo od sebe. Naravno, iza svega toga nalazi se mnogo pripreme i odgovornosti, pa smo pitali Anu Vujčić, padobrankinju koja prvo u Srbiji leti u wingsuit odelu, kako izgleda jedna njena priprema za skok.
Pitaš me kako si pripremala za skok, pa bez obzira da ti prvi 10. ili 110. skok, moraš da imaš prvo, da si mentalno spreman, da imaš u glavi pripremljene vanredne procedure, odnosno postupke. Ako nešto iz nekog razloga krene kako ne treba, da ti budeš spreman. Znači, kod nas nema mesta panici, panika nikom dobro ništa nije donela, tako da ti u stvari možeš da budeš spreman. Kačim, šalim se, stavljam padobran. Padobran se sastoji od sistema veza, rezervne i glavne kupole. Sve to je ovako lep ranac, težak je 10 kg. Stavljam svoju opremu, imam kombinezon, kacigu, imam zvučni visinomer. Znači, zvučni visinomer mi je podesen na određenoj visini koji me obaveštava da je vreme za razlaz ako letim sa nekim i da mi je vreme za otvaranje. I treći je izuzetno jak zvuk da je već vreme za stvarno otvaranje ako iz nekog razloga do tad niste otvorili. Tako da sve to kad pripremim, uključim svoj visinomer, pripremam se, znači odradim još jedno čekiranje, otvaranje padobrana i ako nešto ne krene kako treba, odbacivanje glavne kupole, odnosno otvaranje rezervne kupole. Znači to uvek pred svaki skok. To je taj muscle memory o kojem smo pričali, koji se stvara od samog početka i uvek je lepo, znači, da se radi timski rad, da ja svom drugaru koji do mene proverim opremu u još jednom avionu, odnosno on meni proveri opremu u još jednom avionu, da zbog slučajno nekog pomeranja u avionu nije došlo do nečega što ne bi trebalo i mnogo je bolje ako se to na vreme primeti da bi, eto, eventualno mogu da se spreči taj skok ako nešto prevrano krena se otvara padobran. Sad postoji drugi deo skoka, ako skačeš sa drugarom padobrancem ili ako skačete neku veću formaciju, uvek postoji dogovor na zemlji. Znači, uvek vežbamo zadatak skoka, šta radimo u vazduhu i dok to ne uđe ti u rutinu, ne ideš na skok. Mislim, možeš da ideš na skok, ali taj skok je već polupropao, zato što će uvijek neko nešto da zaboravi da uredi i što se bolje spremiš na zemlji, bolje letiš. Tako da je to to.
A koliko puta si ti skočila do sad?
688 puta.
Kad smo kod pripreme, pre toga dolazi edukacija za koju se Ana posebno zalaže i nastoji da podigne svijest o tome koliko je važno obratiti pažnju u padobranstvu i na ono što nam možda deluje kao sitnica.
To je baš jako bitno, znači što se kaže da se u početku pravi taj muscle memory, znači da se u početku učenik tada usmeri u pravom smislu te reči, da se usmeri da nauči edukaciju, u stvari što je bezbednost i da se ne ostane samo na instruktora, nego da uključi svoj mozak kroz obuku sa instruktorom, a instruktor prati svetske i evropske standarde, kako to u principu treba da izgleda ta obuka, da on nauči sebe da osposobi da kad bude samostalan padobranac, neće tu uvek biti instruktor da ga nagleda, znači da prosto ne bi pravio neke, ne mogu da kažem greške, nego neke propuste. I to jeste poenta, znači da se radi taj bezbednosni kamp, jer i mi koji smo iskusni padobranci uvek možemo naučiti nešto novo. Mi uglavnom volimo da gledamo YouTube i dosta drugih videa što se radi u inostranstvu, ali mi nemamo ovde toliko, niti imamo nešto, da kažem, dobre avione, niti imamo uslova za skakanje, odnosno godišnje se kod nas nuredi skokova koliko bi možda trebalo za neki vid skokova, što se kaže nismo u trenaži. Tako da jeste poenta da se na početku godine uradi taj bezbednosni kamp i safety day, da se odradi.
Čuli ste iskustva Ane Vujčić, padobrankinje koja je jedina u Srbiji leti u wingsuit odelu.
Separano, hecho un dono.
48 posle ponoći. Približavamo se lagano kraju, ali ćemo malo prokomentarisati jer sa nama je u studiju i dalje Jovan Đokić. Mi smo zajedno slušali Anu Vujčić i malo ovako interno komentarisali koliko Ana puna poleta, energije i ljubavi prema poslu kojim se bavi. Ana je tvoja partnerka u skakanju. Šta tako ti možeš da dodaš o Ani što nismo čuli da nam ona nije rekla?
Pa nemam mnogo da dodam, sve je rekla kroz svoje intervjue. I dalje neopadanjen polet, kao što se i vidi, da je istim žarom priča kao i pre 20 godina o temi koja je večeras u emisiji.
Kako je Ana kao neko sa kim letiš?
Pa, rođena je za padobranstvo, ja mislim. Ima, da kažem, i fokus i ozbiljnost dok to radi, naravno. Spremna je za to. Ne sumnjam ni jednog momenta, ipak. Dok dugo godina to radimo zajedno, tako da...
Ovo nam je jedna nekako, kako da kažem, beskrajna tema i jedno veliko interesovanje i on bi moglo da se govori još naredna tri sata. Mi smo već pri kraju i ovom prilikom ja zaista želim od srca da ti zahvalim u ime svih nas što si došao večeras i noćas ovdje, što smo razgovarali, što si podelio sa nama sve ono što znaš i osjećaš, a tiče se padobranstva. Mnogo ti hvala.
Hvala i vama što ste mi učinili ovako zadovoljstvo da budem na jednom ovakvom radiju.
Nama je bilo dvojka. Svakako. Eto, ti si rekao da ti inače slušaš 202 da jako voliš.
Omiljeni i jedini radio, definitivno.
Evo, jedna divna prilika da budemo svi tokom noći budni za naše slušalce. Nama je bilo zadovoljstvo da budemo tu i budni sa vama i za vas. Nadamo se da ste uživali. Organizator i muzički urednik Nebojša Sobolević, za to je zadužen Nikola Drikoš. Ja sam Lana Nikolić. Mi smo zaista od srca noćas bili budni. Nadamo se da ste i vi. Čujemo se. Lijepo provedite jutro ili noć.
Muzikoterapija. Dvesta dvojka. Osjeti čoveka.
Humanity, our feet are in, it's time to say goodbye. The party's over as the laughter dies, an angel cries, humanity.